Det har vært skikkelig fint å se gjennomsnittsalderen i forsamlingene hver eneste bibeltime. Den har vært gledelig lav. Kjekt å se sammensetningen i kveld også, selv om dette vel er et samvær hvor en forventer at det er en del ungdom. Nå har vi en travel dag i dag. Vi har hatt en bibeltime allerede, og vi skal ha et samvær litt senere i kveld. Så jeg skal prøve å tilpasse lengda mi nå etter akkurat det. Det er veldig mange måter å male på. Når jeg er på Leirvik disse dagene, så bor jeg hos en som er yrkesmaler. Jeg regner med at han maler på glassfiberstrie og tak og lister og karmer og sånn forskjellig. Det er en måte å male på. Du kan være kunstmaler, non-figurativt, eller være landskapsmaler, sånn mer naturlig i motiv. Du kan være porselensmaler, og du kan være portrettmaler. Det siste har jeg lyst til å være i kveld. Temaet vårt er ett hellig liv, og i stedet for å tale teoretisk om det hellige liv, så har jeg lyst til å tegne et portrett. Råstoffet finner vi i 1. Mosebok 5 og vers 24. Det leser vi sammen, det verset. 1. Mosebok 5, 24. Og så har jeg lyst til å portrettere han som vi leser om i de tre setningene som utgjør vers 24. 1. Mosebok 5, 24. Og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Vi må lese det en gang til. Og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Jeg kjenner bare to mennesker som heter Enok. Den ene bor på Karmøy, og han skal jeg ikke tale om. Nå ser jeg en smile veldig godt med i salen her, for hun kjenner han, hun også. Jeg skal ikke tale om tolleren Enok ifra Veavågen på Karmøy. Jeg kjenner en Enok til, og han kjenner jeg fra Bibelen, og han vil jeg tale om. Hvorfor skal vi tale om Enok når temaet er et hellig liv? Jo, det skal vi gjøre på grunn av det navnet Enok betyr. Vet noen av dere det? Navnet Enok, det betyr innviet. Eller sagt på en annen måte, hellig. Enok bærer sitt navn med rette, ser du. Han er et menneske som lever et Enok-liv. Et innviet liv. Et hellig liv. Og jeg tror at når jeg nå med enkle penselstrøk, der jeg forsøker å tegne en 5-6 trekk ved Enok, jeg har en viss tro på at du gjennom det kanskje får noen glimt. Hva er et hellig liv? Enok vandret med Gud. Og denne vandringen, dette hellige livet, hans helliggjørelse, består av litt forskjellige ting. For det første, til en lang vei hører alltid et første skritt. Hva enten du skal gå ei mil, eller kanskje to mil til marsjmerket i militæret, eller du bare skal gå over i nabohuset. Hva enten det er en kjempelang eller en veldig kort vei. Du kommer ingen vei uten ved et første skritt. Og så spør vi, hvordan er det første skrittet som leder inn i et hellig liv? Hvilket skritt er det første skrittet. For det er nemlig et første skritt. Tar jeg ikke dette første skrittet, så finner jeg ikke veien. Men tar jeg dette første skrittet, så har jeg muligheter å finne den. Enok tok også et første skritt. Han gjorde et valg. I Johannes evangeliet, i kapittel 10, der bruker Jesus et veldig konkret bilde for å lære oss noe om det første skrittet. På en måte nøkkelen til et hellig liv. Nå skal jeg lese det verset for dere, og dere må gjerne slå det opp. Johannes 10 og vers 9. Jeg er døren. Den som går inn igjennom meg, han blir frelst. Vi er veldig forskjellige, vi som er på bibelteamet i kveld, men vi har én ting felles. Alle sammen kom inn i møtelokalet her gjennom ei dør. Ingen krabba inn gjennom noe vindu. Dere brukte døren, alle. Nå har jeg lyst til å spørre, brukte du lang tid på å komme gjennom døra? Tok det deg mye anstrengelser og fælt med krefter? Hvordan foregikk det? Ja, det er jo det Jesus mener når han sier «Jeg er døren». Han mener følgende. På et eller annet tidspunkt nå, litt før 8, så sto du utenfor. Hele deg var utenfor. Og du var utenfor helt fram til et bestemt punkt. Da tok du ett skritt. Og fra og med det skrittet så var du innenfor. Ikke sant? Forskjellen på utenfor og innenfor er ett eneste skritt. Ikke sant? Så enkelt er det. Det er det Jesus sier. Jeg er døren. Den som går inn igjennom meg, han blir frelst. Da er spørsmålet ganske enkelt. Har jeg tatt det nødvendige skrittet? Har jeg tatt skrittet fra utenfor til innenfor? Ja, da er jeg frelst. Da er jeg et Guds barn. Da har jeg fått del i det nye livet og skal få begynne en vandring med Gud. Begynne et hellig liv. Jeg er i den lykkelige situasjonen at jeg er firebarnspappa. Det betyr at jeg fire ganger har fulgt mine egne barn når de skulle lære å gå. Og det har lært meg en viktig ting, det jeg har sett. Det er nemlig en del mennesker som er redd for å ta skrittet over på Jesus side, for de er redd, sier de, at de ikke klarer det. De er redd de ikke holder, sier de. De er redd ikke de har krefter nok og vilje nok og iver nok til virkelig å leve helt og riktig med Jesus. De er redd de skal falle for ofte. De er redd ikke de skal liksom klare påkjenningene. Og så tar de aldri det første skrittet, fordi de er redd for om de skal klare veien. De er redd for at det skal gå gærent, at de skal ramle i grøfta eller et eller annet. Og de har en slags formening om at det er klart at hvis jeg ramler for mye eller ikke klarer det, så fungerer ikke kristenlivet for meg. De har nesten en slags forestilling om at det er en viss kvote hos Gud, at hvis ikke jeg klarer å holde meg innenfor kvoten, så lykkes det ikke. Hør nå. Har du noen gang sett en mor og en far som har en gutt eller en jente som akkurat skal begynne å lære å gå, sitte med blokken og krysse av hvor mange ganger de ramler? Har du sett det? Tror du mor og faren din gjorde det? Når du skulle lære å gå, at de satt med blokken og krysse av? Nei, der datt du igjen. Sannelig, der skjedde det enda en gang. Tror du de satt og krysse av 14 ganger har hun ramlet i dag? Eller 23 ganger har hun ramlet den siste uka. Hun klarer aldri å gå. Har dere opplevd en mor og en far som har oppført seg sånn? Aldri i verden. Ingen gjør sånn. Men jeg skal fortelle hva dere har sett hvis dere har fulgt med. Dere har oppdaget en mor som plutselig sier, «Nei, se der! Der klarte han to skritt!» Eller, «Nei, se! Der gikk hun helt fra gyngestolen bort til salongbordet uten å holde seg!» Det har dere hørt. Dere har sett foreldre som teller skritt. Dere har aldri hørt om foreldre som teller fall. Ja, men det er sånn mange tenker om Gud. De tror at Gud er en Gud som sitter og teller fall. Mer og mindre bevisst så tenker en sånn. Litt ubevisst tenker en sånn når en tenker, kan Gud tilgi meg denne synden enda en gang? Kan jeg virkelig våge å kalle meg en kristen etter at det gikk galt på dette punktet enda en gang? Sånn har mange av dere tenkt. Da har jeg lyst til å si, du har en far i himmelen, en Gud, som er akkurat slik fedre skulle være, men ikke alltid er. Overflod av godhet, massevis av kjærlighet og stor tålmodighet når et av hans ganske små barn skal lære å gå. Hør nå, i enhver lang vei er det alltid noen første skritt. Du har en Gud som er interessert i ikke å sette grenser for hvor mange fall du har lov å ta. Du har en Gud som vil bruke all sin godhet på å lære deg å gå. Vet du hva forutsetningen for et hellig liv er? Det er at jeg lever sammen med en Jesus som ikke én gang, og to ganger, og tre ganger, og 70 ganger reiser meg opp igjen. Å være en kristen, forutsetningen for å leve et hellig liv, er å ha med en Gud å gjøre som tilgir grenseløst. Kan du huske at disiplene spurte Jesus om det en gang? Det var vel Peter, var ikke det? Eller i alle fall en av disiplene som spurte. Jesus, hvor ofte skal jeg tilgi min bror når han synder mot meg? Husker dere det spørsmålet? Han stiller ikke spørsmålet bare sånn, men han sier så mye som 7 ganger. Kan du huske hva Jesus sier? 7 ganger, sier Jesus. 70 ganger 7 ganger. Hva mente Jesus med det? Mente han å si at grensen for tilgivelse for en bestemt synd er 490 ganger? Mente han det? Nei. Nå skulle jeg hatt ei tavle her. Men se på meg nå. Vi skulle satt opp med tall det Jesus skrev. Se her. Så mye som 7 ganger? Nei. 70 ganger 7 ganger er lik. Hvor mange ganger er det? 70 ganger 7 ganger er lik. Ja, det er umulig å svare på det. For det er en faktor som ikke er ført inn. 70 ganger 7 ganger er lik. Og hva er det han sier? Han sier, Gud tilgir grenseløst. Hvis du trenger et ett-tall, så sett inn ett. Så er det 490, og kanskje du klarer deg med det. Kanskje du vet at det blir for lite, så sett inn 10 da. Så har du 4900. Men det rekker ikke så lenge det heller. Hvis du gjør 3 synder i løpet av en dag, så er det over 10.000. Unnskyld, det er over 1000 i ett år. Og tenk nå på hvor mange år du har levd. Jeg hadde nær sagt, sett inn det høyeste tallet du kan tenke deg, og det er riktig. Gud tilgir grenseløst, og tilgivelsen hos Gud er ikke noe som skal misbrukes til å leve som en selv vil med. Men det er det som sier, du skal finne veien, du skal finne det hellige livet uansett. Det hellige liv, det er et liv i Guds tilgivelse. Det lå meg altså litt på hjertet å si. Det hellige livet er å leve et liv der jeg lever i Guds grenseløse tilgivelse. Det første skrittet, det er skrittet til Jesus. Og hvert eneste skritt er skritt i avhengighet av Jesus. Det andre jeg har lyst til å si om Enok, og nå får vi skynde litt på. Det står noe om her. Hør nå. Enok vandret med Gud. Vet du hva slags tider Enok levde i? Han levde i sånne tider at de fleste ikke levde sånn. De fleste menneskene på Enoks tid, de levde borte fra Gud. De gikk en annen vei. De fulgte andre retninger. Hør nå. Derfor å vandre med Gud det samme som å vandre mot strømmen. Det opplevde Enoch. Han var mindretall i sin samtid. Han opplevde at hans vei var en smal vei, til forskjell fra den breie vei der mennesker gikk i motsatt retning av han. Han var på en måte Enoch mot strømmen. Og når han var Enoch mot strømmen, så var det fordi han var Enoch med Gud. Hva et hellig liv? Et hellig liv et annerledes liv. Det å leve mot strømmen. Det vil aldri bli det vanlige livet, det å leve et hellig liv. Nå har jeg lyst til å si en ting som mange av dere sikkert har tenkt på. Men jeg har lyst til å si det likevel, fordi det blir mer og mer viktig å være klar over det. Her i Norge så har vi hatt i noen generasjoner nå det vi kaller en kristen enhetskultur. Hva betyr det for noe? Det betyr at Ola Nordmann stort sett, hva enten han har trodd på Gud eller ikke trodd på Gud, han har levd stort sett på samme måten. Hva enten han har vært kristen eller ikke kristen, så har ærlighet vært en dyd. Det å være real på arbeidsplassen, det har hatt godt ord på seg stort sett i folket. En har respektert livet. Både det livet som heter liv før fødsel, det livet som heter liv fra vogge til grav, også det livet som den siste fasen før graven, alderdommen, kanskje senilitet. En har respektert livet. En har hatt en viss respekt for øvrigheter. Skolen, foreldrene, lovverket, politimyndigheten. En har respektert i stor grad forskjellen på ditt og mitt. Og alt det jeg har nevnt nå, det måter å tenke på som Bibelen lærer oss. Dette riktige måter å leve på. Sånn har Ola Nordmann sånn i grove trekk opplevd dette en riktig måte å leve på. Det har gjennomsyret lovverket vårt. Det har vært den alminnelige måten å leve på. Folk har gifta seg stort sett. Vet du hvor mange skilsmisser det var i Norge i 1905? 5 stykker. 5 skilsmisser i Norge i 1905. I hele året. Det blir altså knapt en hver annen måned det. Det kan vi jo tenke oss om det nå. Altså, vi har levd i et folk hvor de fleste har levd grovt sett etter Bibelens hovedlinjer. Hva opplever vi nå? Ikke bare på grunn av at innvandrere har blitt en vesentlig del av befolkningen vår, men fordi Ola Nordmann selv har valgt å leve, tenke, oppføre seg annerledes. Så har vi opplevd at den vanlige måten å leve på er plutselig ikke den måten som Bibelen grovt sett tegner. I dag er samboerforhold like vanlig som ekteskap. Neste fase er særbo. Ekteskap, sambo og særbo. Vet du hva særbo er? Det er sånn som er vanlig i Danmark, og som etter hvert også har begynt å bli vanlig i Norge. De bor hver for seg i uka. De lever sitt eget liv, har sin egen jobb, har sin egen husholdning. Og så er de sammen i helgene. Særbo. Det ene er like vanlig som det andre. Det er noe nytt. Vi har fått et lovverk som forsvarer at 16 000 uskyldige liv vris i stykker i mors liv hvert eneste år i vårt land. Og det gjøres legalt med lov i hånd. Det var ikke situasjonen hos oss for en generasjon siden. Vi har opplevd et samfunn hvor respekt for øvrigheter er mye mindre enn før. Folk er på en måte lovens fiende mye mer enn før. Kan jeg lure meg unna lovparagrafene, så gjør jeg det. Problemet for mange nordmenn er ikke at jeg kjører for fort på veien, men det er hvis jeg skulle bli tatt når jeg kjører for fort. Det er boten som er problemet for nordmannen. Ikke at jeg kjører for fort, men at jeg kan risikere å få bot hvis jeg blir tatt. Det er problemet. En er redd for konsekvensene. Vi kunne gjort lista veldig lang. Vi trenger ikke gjøre noe lenger. Hva betyr det? Det betyr at den som vil leve et hellig liv, den som vil leve Enoch-liv, vil være et menneske som i kommende generasjon vil måtte velge å leve annerledes enn folk flest. Hør nå, ungdomsskoleelev. Hvis du vil være kristen og leve et renslig liv, vil du oppleve at du må velge totalt annerledes enn mange av klassekameratene dine kommer til å gjøre når valgsituasjonene kommer. Og det skyldes at den vanlige måten å velge på i ferd i Norge med å bli en annerledes måte enn det Bibelen sier riktig. På en måte kan vi godt si at det var lettere å være kristen når de fleste levde sånn grovt sett likt. På en annen side så blir det rakrygg av kristendom, der noen for å overleve som kristen må ta konsekvensen av sine valg og stå for sine valg, koste hva det koste vil. Jeg reiste 10 år som forkynner i Telemark, eller 9,5 år. Vet du hvor jeg møtte noen av de mest bevisste unge kristne på min alder i de årene? Det var på Rjukan, hvor det ikke var flere kristne ungdommer enn du kunne telle dem på 2 hender. Det var ikke det at det var lite ungdom på Rjukan, for det var massevis av ungdom, men det var uhyre få kristne. Der møtte en bevisste kristne, for skulle du være kristen på Rjukan, så måtte du stå for det du hadde valgt, og du måtte tone flagg, gjorde du ikke det, så nytta det ikke. Kanskje skal vi oppleve i tider som kommer, at noen steder blir det færre kristne. Det skalles en del av der denne tilpassnings, denne lettvinne kristendommen, ikke overlever. Men jeg kjempeoptimist på kristenhetens vegne i Norge. Hvis vi får såpass motvind at det merkes, og vi får en kristen generasjon som våger å leve et hellig liv, et renslig liv på tvers av det vanlige, imot strømmen. Å vandre med Gud er å leve mot strømmen. I det heftet som ligger ut på bordet her, så jeg skrev for knapt 2 år siden, der har jeg sitert et brev som heter Brevet til Diognett. Det er skrevet i løpet av de par første århundrene etter Jesus. Og det skildrer de kristne i oldkirken, altså i de tider hvor det var få kristne i forhold til alle de som verken kjente Gud eller kristendom noen ting. Det brevet er en skildring av hvordan de kristne var på 100-200-tallet etter Jesus, og er en nydelig skildring av mennesker som våger å leve annerledes. Vet du hva som var tiltrekkende i oldkirken? Det var å oppleve et kristen fellesskap, hvor alle slags mennesker var like velkommen. At slaveherren og slaven satt på siden av hverandre og sang lovsanger. At mann og kvinne var likeverdige. At grekere, romere, jøder og egyptere satt i det samme kristne fellesskapet og tilba den samme Gud. At de ikke delte ekteseng med andre enn sin egen ektefelle. Totalt fremmed i Romerriket. At de var ærlige som tjenere og på arbeidsplassen. Unikt. Hva er dette for slags kristent fellesskap, sa de i oldkirken. Og deres annerledeshet sammen med deres fellesskapsfølelse, det var magnettiltrekning på omgivelsene. Jeg våger den påstanden. Vår framtid som unge kristne er ikke knytta til om vi klarer å jatte godt nok med trendene i tida. Vår framtid som unge kristne er om vi klarer å ta vare på Bibelens fine arv og leve kristenlivet ut på renslig grunnlag tilpasset vår egen tid. Klarer vi å leve troverdig i forhold til Bibelen og i nærkontakt med menneskene omkring oss, har vi en kjempeframtid. Tilpasningskristendom hører kirkegården til. Det hellige liv hører framtida til. Velkommen inn i Enoks liv. Et hellig liv. Det er å leve annerledes. Vi tygger litt videre. Vi må ha med en par ting til før jeg sier amen. Enok vandret med Gud. Det må jo bety at det var fellesskap mellom de to. Ikke sant? Enok vandret. Gud vandret. Enok vandret med Gud. Jeg synes det er herlig å tenke så konkret om det. Jeg ser for meg 2 karer bortover veien. Den ene er Enok, og den andre er Gud. Enok vandret med Gud. Det betyr altså et hellig liv er hver dag å ha samfunn med Gud. Ja, kan du si det var lettere for Enok å vandre med Gud, hvis det var så konkret som du sier nå, enn det for meg å vandre med Gud? Nei, det tror jeg ikke det er. Hva er det å være en kristen? Ja, nå skal du få det som vi toucha i forrige bibeltime og sa vi måtte si litt om. Det blir ikke mye å sagt om det. Vet du hva du har opplevd som en kristen? Du har opplevd at Gud har flytta inn i ditt liv, inn i ditt hjerte. Gud bor ved troen i ditt hjerte. Det betyr at du ikke bare vandrer med Gud på den måten at du vandrer med Gud ved siden av deg. Du vandrer med Gud. Da spør du, hva i verden mener du med det? Jeg mener, å være en kristen er å ha fått Den hellige ånd. Den hellige ånd er ikke som elektrisiteten. Det er ikke en sånn mystisk kraft som liksom plutselig slår ned, som en slags lynnedslag, eller som noen kan puste på folk så de detter liksom i bakken bakover. Det er så mye rare forestillinger om Den hellige ånd. Altså, noen ser for seg en sånn uberegnelig kraft, liksom. Nå hører de om en virksomhet, en predikant, kanskje en møteserie et sted hvor det skjer merkelige ting, og da har han liksom følelsen av at nå faller ånden på det sted, liksom. Og da må han ile dit bort, liksom, for å være der hvor ånden faller. Skrudde måter å tenke på. Andre har en slags følelse av at Den hellige ånd, det er noe uberegnelig. Plutselig liksom så skjer det ting. Og så blir jeg usikker, for liksom når ånden faller, da. Ånden er ikke en sånn upersonlig, rar kraft som plutselig slår ned omtrent som et lyn. Den hellige ånd er en person. Vet du det? Den hellige ånd er en person. Han kan trøste. Han kan veilede. Den hellige ånd kan bedrøves. Du kan ikke bedrøve elektrisiteten. Men du kan bedrøve mora og faren din, barna dine, venninnene dine, kameratene. Du kan bedrøve personer. Han kan bedrøves. Gjør ikke Den hellige ånd sorg, står et sted. Den hellige ånd er en person. Like personlig som Jesus er en person, er Den hellige ånd. Vet du hva som skjedde da du var en kristen? Da flytta Den hellige ånd inn i ditt liv. Han spurte, kan jeg få bo i deg? Ja, sa du. Du tok jo imot Jesus. Du ville jo leve med Gud. Nå bor Den hellige ånd i ditt liv. Hvordan merker du det? La meg bruke et eksempel. Jeg bor i hus med kona mi og har tenkt å gjøre det så lenge vi får leve i denne verden. Vi har det så greit at vi har ikke tenkt å forandre på det. Hør nå. Jeg er ikke sikker på, når jeg opplever sterkest, at det er noe mellom kona mi og meg. Enten de gangene jeg gleder henne, eller de gangene jeg bedrøver henne. De fleste av bryllupsdagene våre har jeg kommet hjem med roser. Ikke hver gang, men de fleste. Litt forskjellig i tallet, men jeg har prøvd å passe på det, men jeg har ikke vært så veldig flink. Ikke kjære kone som er her nå, ikke dunk på de mannen din nå, da, om ikke han har gjort det. Sånn skulle du vært. Ikke ta den, for jeg har ikke gjort det hvert år. Da ser jeg jo bare at en sånn blomsterbukett, og et vennlig ord og en god klem eller et eller annet. Kjærestepar, sier ungene mine da. Kjærestepar, sier de når jeg gir kona mi en klem. Helt i orden, sier jeg da. Da merker jeg jo at jeg gleder henne når jeg er god imot henne. Og jeg opplever at når hun er god imot meg, så kjenner jeg også at det er noe mellom oss to. Men jeg skal hilse og si at jeg vet at det er noe mellom oss, også når vi bedrøver hverandre. Når jeg sier det jeg ikke skulle ha sagt, fordi jeg var trøtt og kokte over ved middagsbordet og slo i bordet så det skranglet, og hun reagerte, da merker jeg sannelig også at det er noe mellom oss. Både når vi gleder hverandre, og når vi gjør hverandre vondt, så merker vi i begge situasjonene at det er noe mellom oss. Hvordan vet du at Den hellige ånd bor i deg? At du får det vondt når du gjør ting som er galt i forhold til Guds vilje. At du reagerer, at du får dårlig samvittighet, at du får et eller annet inni deg som sier dette var galt, noe vondt. Det er jo et bevis på at det er en inni deg som reagerer. Du bedrøver. Og det er et bevis at du har med Den hellige ånd å gjøre. Når du har gjort det du vet var riktig. Du gikk og besøkte bestemora di, og kutta ut fotballtreninga, og gikk og besøkte bestemora di, og var egentlig ikke så glad da du gikk, men fikk en time, og så gikk du sjeleglad hjem igjen. Jammen var det godt jeg gikk. Da gjorde du noe som var riktig, og du opplever en slags tilfredshet i det der. Når du lever i strid med Guds vilje, reagerer du med smerte. Lever du i pakt med Guds vilje, ber om tilgivelse, tar oppgjøret, så er det noe inni deg som gjør godt. Det er enkle signal om at du lever med Gud. Du lever med den hellige ånd i livet ditt. Det er flott å leve et hellig liv, for det er å leve med den hellige i sitt eget liv. Hva er det å bli fylt av ånden? Er det å få mer av den hellige ånd? Nei, kan du få mer av en person da? Tror du bare han har kommet inn med en arm og ett bein og halve seg? Enten så er han inne, eller så er han ikke inne. Å bli fylt av ånden, det betyr ikke at du får mer og mer av en slags masse som heter den hellige ånd. Og hvis du er veldig fylt av ånden, så har du fått masse ånd, liksom. Det er jo en person. Vet du hva det er å være fylt av ånden? Nå gjør jeg det her så enkelt at jeg tror du forstår det om du er 10 år, altså. Hva er å være fylt av ånden? Det er å gi den hellige ånd adgang til alle livsrommene dine. Det er det det betyr. Å være fylt av ånden er å gi den hellige ånd mer av deg. Du skal ikke få mer av ånden, men ånden skal få mer av deg. Slipp han inn i tankelivet ditt. Gi han nøkkelen til tankelivet. La han få slå opp vinduene på vid vegg inn i tankelivet ditt, så du får se hva du er der. Våger du å gjøre det? Slipp den hellige ånd inn i kjærlighetslivet ditt, du som har en du er glad i. Og så prøver du å finne en vei sammen i dette flotte området som heter å være glad i hverandre. Å bli fylt av ånden er å la den hellige ånd belyse måten vi er på når vi er sammen, vi to. Ordenes rom, tankenes rom, gjerningenes rom, holdningenes kjellerom. Og våge å slippe Gud ned i holdningene mine. Reagerer jeg riktig overfor innvandrerne? Jeg skulle ønske at noen i den eldre kristen generasjonen i Norge våga å slippe den hellige ånd ned i holdningene sine til innvandrerne. Jeg har blitt så forskrekka over hvordan enkelte i den eldre kristen generasjonen reagerer negativt på en del innvandrere som kommer på et grunnlag som ikke er holdbart kristen sett. Våger vi å slippe den hellige ånd ned i holdningenes kjeller? Det er å bli fylt av ånden. Det er å gi den hellige ånd GH-nøkkel til livet mitt. Der han får slippe inn og sette preg på alle rom. Jeg har reist såpass mye omkring i hjem i Norge at jeg har bodd mange forskjellige steder. Noen hjem du kommer inn i ser du umiddelbart. Nå har ikke jeg, altså, jeg har ikke så enormt med fargesans og er ikke så veldig estetisk og sånn. Jeg er sånn helt på det jevne, tror jeg. Men jeg ser jo at når du kommer inn noen steder, så er det folk her som er altså flinke til å innrede. Bildene henger liksom så riktig. Fargene, det er et eller annet liksom som gjør at det matcher, sier vi da. Det er liksom, ja, altså, de får en slags opplevelse av at her passer det. Andre ganger, og jeg henger ikke utenom, men andre ganger så er liksom oransje tapet og blå, liksom, det er et eller annet som sier noe om at jeg sier ikke noe vondt om det, men du ser bare at alle hjem du bor i, de bærer preg av dem som bor der. Det er klart det er sånn. Noen syns det er herlig å ha TV-en midt i stua. Andre syns det er herlig å bli kvitt den TV-en og ha den i en kjellerstue hvor de kan høre minst mulig til det. Altså, vi preger hjemmet vårt etter hva vi selv har lyst til. Den hellige ånd vil prege ditt livshus etter sånn som han føler at det er behagelig og riktig. Skjønner du hvordan jeg snakker nå? Jeg tror dere gjør. Bli fylt av ånden, det betyr våg å innrette livsrommene dine, slik at du holder mål i forhold til Bibelen. For den hellige ånd og det hellige ord, altså Bibelen, er alltid tvillingbrødre. Den hellige ånd gjør aldri noe som ikke stemmer med Bibelen. Og det Bibelen sier, er alltid den hellige ånd enig i. Hvis noen sier at de har fått et spesialbudskap av ånden, som går på tvers av noe som står i Bibelen, så kan du trygt si, da vet du noe om hva slags ånd det er som har gitt det budskapet. Den hellige ånd taler alltid på bølgelengde med det hellige ordet. Bli fylt av ånden, står i Efeserbrevet 4, så dere taler til hverandre og synger og leker i hjertet for Herren med salmer og sanger og åndelige viser og sånn. Bli fylt av ånden, står i Efeserbrevet. I Kolosserbrevet står akkurat det samme. Salmer og sanger og åndelige viser. Vet du hva det står der? La Kristi ord bo rikelig blant dere, står det der. Bli fylt av ånden. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Rom hos dere står det til og med nå I det nye. Kjempebra. Gi rom til bibelordet. Gi rom til den hellige ånd. Og så skal virkningene være herlige. Det et hellig liv. Og så vi omtrent I avslutningen. Jeg ser for meg Enok og Gud. De spaserer bortover veien, og så kommer de til et veikryss. Ja, sier Gud til Enok, og så skal vi, hvordan skal vi velge nå? Jo, sier Enok, jeg synes det ser veldig greit ut til venstre der. Greit og farbart, og det ser forferdelig kronglet ut til høyre. Så jeg tror vi tar venstre, sier Enok. Nei, sier Gud, vi skal til høyre. Og gjør Enok da. Han vandret med Gud. Da de kom til veikryss, så gjorde han Guds veivalg til sitt veivalg. Hva det jeg prøver å si? Jeg prøver å si, når du kommer I en valgsituasjon, skal jeg flytte sammen med den jeg glad I, eller skal jeg gifte meg? Ja, da får du vandre med Gud I det veikrysset. Jeg vet godt hva som enklest på en måte. Forresten så ikke det så stor forskjell sånn I enkelhet. Det problemer på begge måter å gjøre det på. Vandre med Gud. Det betyr, gjør Guds valg til ditt valg. Når I Bibelen står at en mann skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød, så synes du det høres ut som en gammelmodig formulering fra fossilenes tid. Altså at en mann skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru og de to skal være ett kjød. Vet du hva det egentlig står? Det står, når mann og kvinne vil leve sammen I kjærlighetsliv, så skal de forlate far og mor. Hva betyr det? Det betyr de skal endre sosial status. Det skal synliggjøres I samfunnet at her endrer sosialstatusen. Det var det betydde for jødene. Og når det står at han skal holde seg til sin hustru, så betyr det at samlivet mellom mann og kone, det hører til I den fasen av deres samliv, hvor det sosiale kommet I orden. Forlat din far og din mor, og hold deg til din hustru, og så skal dere to være et kjød. Det betyr ikke, prøv å holde deg litt til din hustru, og se om dere passer sammen, og så forlat. Nei. Det betyr egentlig at ekteskap en sosial ordning. Det har et sosialt aspekt. Vi kan ikke velge oss bort fra det. Vi kan ikke det I Norge heller. For vi nødt til å få lovgivning og orden på det, enten det samboerforhold eller ekteskap. Ekteskaps I Bibelen en sosial ordning, og det rammen for det seksuelle og det totale samlivet mellom mann og kone. Så det det betyr. Enok vandret med Gud. Våger du å gjøre det? Skulle ønske vi var så rakrygga, ikke bare I det sjette bud, men her drøssevis av valgsituasjoner vi kommer I. Når de andre legger boka under pulten på engelskprøva, og den distre læreren som litt nærsyn sitter på katete og retter prøver fra I annen klasse, og de andre sitter og lar boka gli fram ved knea, hva gjør du som kristen da? Sitter du med de bok der? Du det? Eller vandrer du med Gud, der de andre gjør et annet valg? Det så praktisk. Et hellig liv å gjøre de gudgitte valg I de konkrete situasjonene. Og så slutter jeg sånn. Jeg har sluttet tre ganger da. Nei, nå vi I mål. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Vet du hvordan det hellige livet ender? Det ender med et herlig liv. Det akkurat som det skjer at Enok vandrer, skritt for skritt, dag for dag, så rykkes han bort. Han ble bortrykket før han møtte døden. Står I Hebreerne 11:4. Han ble bortrykket før døden. Vet du hva som kan skje? Kanskje denne helgen her. Jesus kommer igjen og henter sine. Døde I Kristus kommer til å stå opp. Og den generasjon som ikke har rukket å dø før Jesus kommer, rykkes bort. Hjem til Herren, men nå har vi begynt på bibeltimen I morgen, for der heter det Jesus, eller Jesus vår forløsning. Et hellig liv har et herlig mål. Vi skal alltid være med Herren, men vi må spare oss altså I 24 timer, selv om vi godt kunne ha talt videre. Kjære Jesus,
Takk at vi får tale så enkelt og praktisk om det å leve med deg. Og sitter det en stor flokk av mennesker her. Og du vet om alle de som inni seg har lyst til å leve rett og rikt med Gud. Vil du gi oss det vi trenger, Jesus? Vær det vi har bruk for, hvert eneste skritt og hver eneste dag. Hjelp at det hellige liv ikke bare er et fint bibeltimetema, men en livserfaring for hver eneste en av oss. Amen.